Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihzebatlar.
Rüşvetxorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fərqli baxışlar.
Azerbaycan'da ictimai rəyişdən.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün akşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz NİDA təhlükəsi haqqında danışacağıq. NİDA sadəcə bir durğu işarəsi deyil, həm də bir təşkilatdır, vətəndaş hərəkatıdır və bu hərəkatın indi artıq 7 üzvü həbsdədir. Azad Gənclik Təşkilatının sədri Ülvi Həsənli, həbs olunan NİDAçı Zaur Qurbanlının anası Səkinə Qurbanova və NİDAçı Turqut Qəmbərlədir söhbətimiz. Jurnalist Şahvələt Çobanoğlu da söhbətə qoşulacaq. Son həbslər və ictimai sektorda həbs sonrası əhval haqqında olacaq söhbətimiz. Saat 6 xəbərlərindən sonra Vandan Yerevana necə getməli bu barədə söhbət edəcəyik. Politoloq Elxan Şahinoğlu ilə Türkiyə-Ermənistan münasibətləri baş tutmayan aviareysin arxasındakı siyasi proseslər haqqında söhbətimiz olacaq. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız, 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir və işdən sonranın bugünkü mövzusu NİDA təhlükəsidir. Yəni həbslər, NİDAçıların həbsləri, digər gənc fəalların həbsləri və ictimai sektorda bu həbslərdən sonrakı əhval. Bu barədə söhbət etmək üçün dəvət etdiyimiz Azad Gənclik Təşkilatının sədri Ülvi Həsənli, NİDAçı Zaur Qurbanlının həbs olunan NİDAçı Zaur Qurbanlının anası Səkinə Qurbanova və NİDA'nın qurucularından biri Turqut Qəmbər studiyamızdadılar. Hər üçünü salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və həbslər barədə həbslərin arxasında hansı məqsəd dayanır sizin fikrinizcə və sizcə bu həbslərin əsl hədəfi nədir? Bax, bu sualla müraciət edəcəyim ilk olaraq. Səkinə xan, sizə də müraciətimiz. Sizcə oğlunuzu niyə tutublar?
Hər vaxtınız xeyir. Mənim oğlumu dünən saat 3 radələrində Rus Dram Teatrının qarşısında bir qara maşın, bahalı bir qara maşın içərisindən bir neçə nəfər düşərək tutub aparmışdır. O, deməli, təşəkkil cinayətkarlığa dair idarə aparmışlar və orada ondan sonra onu Nəsimi rayon məhkəməsinə aparmışlar. Mənim oğlumu niyə tutmuşlar? Mənim oğlum, təkcə mənim oğlum yox, mənim oğlumdan başqa 6 nəfər, Məmməd, Şahin, Rəşadət, Üzeyir və
Bəxtiyar.
Bu 6 nəfər uşaq da, yəni bu uşaqlar öz azadlıqlarını, öz sözlərini deyən uşaqlardır. Bunlar öz haqqını tələb edən uşaq. Mənə elə gəlir ki, hakimiyyətin bu uşaqları da tutmaqda məqsədi gəncliyin ağzını yummaq, ümumiyyətlə NİDA təşkilatını yox etməkdir. Bu mümkün olan şey deyil. Mənə elə gəlir ki, bunu bacarmayacaqlar. Çünki NİDAçılardan bir nəfər NİDAçı tutulduqdan sonra NİDAçı nidaçıların cərgəsinə yüzlərlə nidaçı daxil olur və onlar heç cürə bu gəncliyin ağzını yuma bilməyəcəklər. Mənim oğluma gəlincə isə o üst tutulmağını bilirdi əvvəlcədən tədbirlərini görmüşdü nə mənada. Bizə demişdi ki, əgər mən tutulsam, yəni çox ruhdan düşməyin, mübariz olun və mən əgər içəridə olsam, siz çöldən mənə dayaq olmalısınız. Mən oğlumun hərəkətlərini çox müsbət qiymətləndirirəm. Yəni oğlumun heç bir hərəkətində heç bir mənfi, heç bir şey görmürəm və mənim oğlumu 228.3 maddəsinə görə tutmuşlar. Yəni silaha görə. Vallah silahı biz birinci dəfə mən Məkkil tutulanda televizorda eşitdik ki, Molotov kokteyli tutublar bunlarda. Hələ mən sual verdim ki, zar Molotov kokteyli nədir? Dedi, bilmirəm mən də. Deyəsən belə nəsə yandırıcı, nəsə nədirsə. Biz bu haqda televizorda məlumat almışdıq. İndi bugünkü gün heç bir sübutsuz, heç bir şahidsiz, yəni bir adi bir vəkil demişkən, adi bir telefon zəngi ilə mənim oğlumu tutub və ona cinayət iş açmışlar.
Turgut bəy, hökumət iddia edir ki, siz partlayıcı maddələr, yəni sizin təşkilatın idarə heyətində bu müzakirə olunub və bu həbs olunan idarə heyəti üzvləri partlayıcı maddələrin əldə edilməsi, başqasına ötürülməsi və hansısa şəkildə istifadə olunması üçün planlar qurub və s. və bu təşkilatınızın bu iddialar və bunun ardınca olan həbslər təşkilatınızın imicinə hansı təsiri göstərir?
İlk növbədə onu bildirim ki, bizim idarəyətimizdə və ya üzvlərlə hər hansı bir söhbətdə silah işlətmək, zor gücünə mübarizə və s. bu tipli metodlar var idi. Heç vaxt müzakirə olmayıb, biz ümumiyyətlə bu tipli mübarizəni qəbul eləmirik. NİDA yaranandan bəri biz öz manifestimizdə də bəyan eləmişik ki, bizim məqsədimiz Azərbaycanın demokratikləşməsidir və bu məqsəd uğrunda dinc və qeyri-zorakı mübarizə metodlarını seçirik. Bu bir. İkinci məsələ imicimizlə bağlı. Mən düşünmürəm ki, Azərbaycan ictimaiyyətinin böyük əksəriyyəti bu həbslərə, bu həbslərin arxasında hansısa real motivin durduğuna inanır. Mən belə həm Facebookda, həm söhbətlərdə, həm də digər sosial şəbəkələrdə rastlaşdığım qənaət odur ki, xalqın, ictimaiyyətin prosesləri izləyən insanların böyük əksəriyyəti bu həbslərin qurama və sifarişli olduğunu düşünür. Səbəb nədir? Səbəb odur ki, 2013-cü il çox aktiv başlamışdı. Bir neçə aksiya, rayonlarda ayaqlama və s. Bu aktivliyi görən hakimiyyət isə gənclik, faktiki yeni etirazçı gəncliyin önündə, avanqardında duran NİDA Vətəndaş Hərəkatını hədəfə götürdü və ona qarşı onu məhv eləmək, özünə qarşı onu məhv eləmək məqsədini qoydu və bu məqsədə təbii ki nail olmayacaqlar, çünki Səkinə xanım demişkən bir nəfər həbs olunur, onun əvəzinə 50 nəfər gəlir təşkilata. İmic baxımından da yəni heç kim buna inanmır, heç kim inanmır ki biz nə Molotov nə digər məsələlərdən istifadə eləyəcəyik. Bu qənaətə gəlmək üçün Facebookda da, belə söhbətlərdə də taksi şoförləri belə bundan bilirlər. Çünki əvvəl bizim haqqımızda geniş xalq kütlələri bilmirdilər. Yəni nisbətən az adam tanıyırdı. Amma bu televiziyaya çıxandan sonra hamı bizi tanıdı və insanlar bizə deyirlər ki, yəni biz bu tipli şeylərə inanmırıq, bu qurama bir işdir. Hakimiyyət sadəcə etirazı boğmaq istəyir.
Ülvi bəy, Azad Gənclik Təşkilatının sədrisiniz və sizin təşkilatınız da aksiyalarda fəal iştirak edir. Sizcə gəncliyin qorxudulması üçün edilirsə bu həbslər, yəni razısınızmı bu qənaətlə və əgər bu bunun üçün edilirsə, bu sizin təşkilatınızda birləşən gənclərə necə təsir göstərir?
Mən əvvəlcə kiçik bir qeyd edəyim, Xacir. Mən təşkilatın hal-hazırda sədri deyiləm. Bizdə struktur dəyişilibdir təxminən bir ay əvvəldən. Mən idarə heyətinin üzvüyəm indi təşkilatda. Mən problem yoxdur. Təbii ki, bu həbslər və bu son represiyalar gəncliyin, bu etirazı gəncliyin gözünü qorxutmaq üçündür. Yəni, bu bir mənalıdır və hakimiyyət heç bir vasitə tapa bilmir, yol tapa bilmir ki, qarşısını alsın. Başlayıblar gəncləri kütləvi şəkildə. Yəni son belə həbslər düzdür. 2 aprel hadisələrindən sonra olmuşdu. Amma müstəqil gənclər deyildi onlar. Onlar siyasi partiyaların gəncləri idi. Bu dəfə artıq görürlər ki, qarşılarında tamam fərqli düşüncəyə sahib, tamam fərqli təbəqəni özünə cəlb edən və tamam fərqli metodlardan daha maraqlı insanları cəlb edəcək fəaliyyət formalarından istifadə edib fəaliyyət göstərən hərəkatın üstünə və yaxud da bir təbəqəyə, gənclərin üstünə hücuma keçiblər. Amma bizim təşkilatda da və mən bildiyimcə Nidada da təxminən elə bir abu hava var, elə bir mühit var ki, insanlar qorxmurlar. Çox kiçik bir hissə ola bilər ki, bir neçə nəfər ola bilər ki, ehtiyat eləsin, geri dursun. Amma o insanlar da düşüncə olaraq biz tərəfdədirlər. O insanlar hansısa bir daha kütləvi bir hərəkata mərhələyə keçdikcə, keçəndə onlar qoşulacaqlar. Onlar fikirlərində yanıldıqlarını demirlər. Onlar sadəcə olaraq hansısa formada onlara təsir edirlər, ya universitetdən mi, ya işlədiklər bir yerdən mi? Ona görə biraz geri dururlar. Amma bu heç də yəni belə kütləvi şəkildə deyil, əksinə. Müraciət edənlərin sayı artır, təşkilatlara qoşulmaq istəyənlərin sayı artır. Çünki televiziyalardan hakimiyyət elə bilir ki, qara piyarla məşğuldur, amma sağ olsunlar, xalqa təqdimat edirlər ki, baxın, insanlar burada mübarizə aparırlar və siz hara gedə bilərsiniz.
Amma Lider TV-də süjetlər getdi və o süjetləri sonra sosial şəbəkədə də paylaşırdılar. Əslində süjetin müəllifinə yönəlik tənqidlərlə birgə paylaşılırdı, amma hər halda bu süjetlərə baxanda görünür ki, hökumət bu gəncləri narkotik aludəsi və deyək ki, o qədər də əxlaqlı həyat tərzi sürməyən adamlar kimi təqdim etməyə çalışır. Yəni bu süjetlərə baxırsınız mı və bu onlara baxanda nə düşünürsünüz?
Süjetlərin əksəriyyətində bu ilk günlər 9 martda o bizim uşaqları ora təzyiq altına çıxardandan bəri 2-3 gün ərzində belə baxdım, əksəriyyətində eyni söhbətlər təkrarlanırdı. Bu, siz dediyiniz Lizer TV-nin süjeti səhv eləmirəmsə bugün çıxıbdı. Ona təəssüf ki, baxa bilməmişəm. Amma, yəni, ümumiyyətlə, Lizer TV-nin xalq arasında reputasiyası kifayət qədər hamıya məlumdur. Yəni, heç də müsbət deyil və xalq da bilir ki, Lizer TV bir söz deyirsə, həqiqət tamam əksidir. Ona görə bu da bizim xeyrimizə işləyir.
Lider TV-nin bu yayımladığı videolarla, reportajlarla bağlı xalqın reaksiyasını biz necə bilə bilərik? Mən belə bir kiçik bir qeyd edeyim. Sosial şəbəkədə biz onun göstərici kimi götürə bilərik. Demək olar ki, əksəriyyət orada var. Sosial şəbəkədə bunun YouTube akkauntlarından yayımlayıblar bu videonu. Şərhləri bağlayıblar altında. Ki cəmaat söyməsin, cəmaat bunlara yəni ürəklər dişin dibindən çıxanı deməsin. İndi onu da başqa akkauntlardan mən bugünləm gördüm, hansısa başqa bir akkauntdan yayımlıblar, bir neçə akkauntdan. Xalq orada öz həqiqi reaksiyasını orada göstərir.
Şahvəlid Çobanoğlu telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Şahvəlid bəy.
Xoş gördük Xədicə xanım. Sizi və dinləyicilərinizi, həmçinin qonaqlarınızı salamlayıram. Sağ olun.
Şahvəlid bəy, gənclərin həbsi və həbsdən sonrakı əhval haqqında danışırıq. Qonaqlarımız Ülvi Həsənli, Turqut Qəmbər və Zahir Qurbanlının anası Səkinə Qurbanovadır. Və müzakirəmiz elə bu məqamda, sizi prodüserimiz efirə qoşan məqamda o yerə gəldi, çatdı ki, Lider TV-nin bu gənclər haqqındakı reportajları sizcə bu gənclərin imicinə necə təsir göstərir və hökumətin imicinə necə təsir göstərir?
Xədicə xanım, mən bir daha qonaqlarınızı salamlayıram və həm də fürsətdən istifadə edib Səkinə xanımın əllərindən öpürəm, buzdaqdan da olsa. Yəni, dünən mən onun çıxışına qulaq astım. Məncə, əhval-ruhiyyəni məhz Səkinə xanımın dünənki sözlərində, hansı ki, yayılmışdı video görüntülərlə, o bəlirləyirdi artıq. Düzdür, Səkinə xanım polisin qabağında, məhkəmənin qarşısında daha doğrusu o video görüntüdə ağlayırdı, amma bu yalvarış ağrısı deyildi. O çox möhtəşəm gözyaşları idi və orada oğlu ilə fəxr etdiyini deyirdi. Bax, əhval-ruhiyyə təxminən odur cəmiyyətdə. Cəmiyyətdə artıq bu gənclərlə, o gənclərin hərəkəti ilə fəxr edirlər və bu həm də o deməkdir ki, bu təkcə gənclərin mübarizəsi deyil. Gənclərin mübarizəsi deyil. Bu gənclərin öndə olduğu mübarizədir. Amma artıq böyüklər də, valideynlər də və bütün digər nəsillər də bu gənclərləndir. Gənclər artıq insanların qəlbinin sözün həqiqi mənasında pafoslu görünə bilər. Fərəhidirsə, sabaha inamıdırsa artıq bu cəmiyyətin mübarizəsidir. Gənclərin mübarizəsi ilə cəmiyyətin mübarizəsinə çevrilir. Ona görə də lider televiziyasının köhnə üsullarla apardığı təbliğat daşa dəyir, mənasızdır və o belə deyək ki, ancaq belə deyək, yenə də özünə nifrəti artıra bilir, bu hakimiyyətə nifrəti artıra bilir, qəzəbi artıra bilir, əks tərəfi gücləndirir, biraz da belə deyək ki, bütün mənalı daha da səfərbər eləyir. Məncə, bax, əhval-ruhiyyə təxminən belədir. Bu əvvəlki illərin əhval-ruhiyyəsi deyil, ondan kifayət qədər yaxşı əhval-ruhiyyədir.
Və hesab edirsiniz ki, bu Lider TV-dəki süjetlər hədəfinə çatmır.
Bilirsiniz, əvvəlki dönəmlərdə Xədicə xanım, cəmiyyətdə belə bir əhval-ruhiyyə var idi ki, artıq bu hakimiyyət uzun müddət yaşayacaq və bu hakimiyyət özü təbliğatı elə aparmışdı ki, onlar əbədidirlər, bundan sonra da növbəti Əliyev hakimiyyətdə olacaq, balaca Heydər də hakimiyyətdə olacaq. Bilirsiniz, bu artıq bu təntənə qırıldı, onların pulu, zoru, onları çox güclü göstərdirdi, əbədi göstərdirdi, amma artıq bunların heç biri daha artıq əhəmiyyət daşımır. Həm dünyada gedən proseslər, həm Azərbaycanın özündə bax, bu gedən proseslər, görürsünüz gənclərin apardığı iş, əhval-ruhiyyəni zamanı sözün həqiqi mənasında dəyişdi. Bu mənada lider televiziyasının apardığı iş artıq bilirsiniz, bir vaxtlar effekt verə bilirdisə, indi əks effekt verir. Məhz hakimiyyətin maraqları baxımından dedikdə. Bu cür yollarla artıq cəmiyyətdəki azadlıq istəklərinin qarşısını, yenilik istəklərinin qarşısını almaq mümkün deyil. Bu belə deyək ki, artıq gənclik böyük hissə, cəmiyyətin böyük hissəsi bu hakimiyyətin vaxtının bitdiyini düşünür, onu dilə gətirir. Bu çox önəmli cəhətdir vəziyyətin dəyişməsi üçün. Azərbaycanda belə deyək, ictimai vəziyyəti bərinləmək üçün çox önəmli cəhətdir. Sanki bu qüvvələr nisbətini ilk baxışdan müəyyən eləmir. Yəni, hakimiyyət yenə də həmin güclə, həmin pulla, həmin imkanlarla, inzibati resurslarlandır. Əllərində polis, məhkəmə, bu tərəf isə sanki yenə də cavan, belə deyək ki, gənc uşaqlardılar, bir tərəfdə az sayda ziyalılardır, çox məhdud fəaliyyəti olan, məhdud imkanları qalmış, sıxılmış, repressiya məruz qalmış müxalifətdir. Belə yenə də belə görünə bilər, amma əhval-ruhiyyəni götürdükdə vəziyyət tamam əksinə dəyişib, bu tərəf güclənir, bu tərəf güclənir dedikdə də artıq tərəflərin mübarizəsi kimi getmir. Azərbaycan xalqının haqları baxımından, Azərbaycan xalqının maraqları baxımından bu tərəf güclənir. Bu tərəf Azərbaycan maraqlarının belə də ifadəçisi kimi meydana çıxır. Və bu cəmiyyət tərəfindən artıq qəbul olunmağa başlayır. Əksərəfin isə əksərəfin mövqeyi sarsılmış olur. Bu mənada məncə gənclərin qələbəsi hökmən labiddir. Çünki bu həm də bizim özümüz üçün, ölkəmiz üçün zərurətdir. Bunsuz Azərbaycan çox böyük bəlalara gedə bilərdi.
Bloger Əli Novruzov bu gün post elədi, bu gün yaydığı öz blog postunda yazır ki, Prezident İlham Əliyevin üçüncü dəfə prezident olmağa hazırlaşdığı bir vaxtda bu mən qısaltmağa çalışıram. Belə bir narahat məqamda rayonlarda ixtişaşlar və etirazlar baş qaldırır. Bakıda əksgər ölümlərinə etiraz kampaniyası başlayır. Hökumətin hələ də təcrübəsində olmadığı bir yenilikdir. Çünki həmin proseslərin ənənəvi mənada təşkilatçıları, başçıları yoxdur. Növbətin hadisə nə olacaq, bu da bilinmir. Ən əsası isə proseslərin qarşısına almaq olmur. Böyüdükcə böyüyür. Hökumətin addımları da sanki bu proseslərin qarşısını almaq istiqamətindədir. Hər vəclə çalışırlar ki, söhbəti bağlasınlar. Tərslikdən ənənəvi metodlarda işləmir. Əvvəl elə zənn etdilər ki, ortada üçüncü barmaq var. Rusiyadan şübhələndilər, bir şey çıxmadı. Sonra elə bildilər Amerikadır. Amma indi başa düşüblər ki, Amerikalılar da deyil, yenə də inana bilmirlər. Yerli cəbhədə İlkin Rüstəmzadəni hər dəfə mitinqdən qabaq tutub sonra buraxırlar, görürlər ki, ilkinli, ilkinsiz aksiyalar yenə baş tutur. Bu aksiyalar köhnə aksiyalar kimi deyil ki, bilsinlər təşkilatçı kimdir, zərərsizləşdirsinlər, aksiyada alınmasın. Nidanın bir başçısını tuturlar, görürlər ki, təşkilat əvvəlki kimi işləyir. Yeddincisini tuturlar, yenə də xeyri olmur. Yeni fikir deyil ki, rəhbəri tutan kimi təşkilat da batsın. Gəncləri qorxudurlar, onlarsa qorxmur. Ənənəvi əks təbliğat da işləmir. Milli və yerli televiziyaların 1% təsiri qalmayıb. Belə yazır Əli Novruzov və əslində yazının son cümlələri belədir ki, bu çünki və izahını da verir, çünki bu yeni qüvvə proqresin özüdür. 21-ci əsrdə internet şəffaflıq, vətəndaş fəallığı, informasiya əsrində əlahəzrət zamanı saxlamaq olmaz. Və razılaşırsınızmı bu fikirlə ki, əslində söhbət fərdlərin prosesdəki rolunda yox, zəmanənin rolundadır və sizcə fərdlərin payı nə qədərdir, zəmanənin və texnoloji proqresin payı nə qədərdir bax bu prosesdə? Turqut bəy.
Yo,
o Turqut bəydən alacağam cavabı indi, sonra Şafəli bəy sizdən də soruşacağam.
Tam şübhəsiz ki, bu tarixi bir zərurətdir ki, Azərbaycanda gec və ya tez demokratiyanın qələbəsi labüddür və diktatura rejimləri uzun sürə bilməz. Mənim dövrə qədər deməli ömür sürür, ondan sonra xalq diktaturanı aşırdır. Bu şübhəsizdir, bu başqa cür ola bilməz. Bahar gəlirsə, baharın qarşısını almaq mümkün deyil. Əl-xüsusda indi əlimizdə belə resurslar var. Əlimizdə Facebook kimi resurs var, Twitter kimi resurs var, YouTube kimi resurs var. Bu resurslar vasitəsilə hər hansı bir şeyi təşkil etmək üçün konkret bir təşkilatçıya ehtiyac yoxdur. Təşkilatçı xalq olur, təşkilatçı hamı olur. Və belə necə deyim, pərakəndə deyil, çox belə deyim, təşkilatçılığı yaxşı olan bir şeylərdə, amma belə deyim, yayılmış bir şeydir. Yəni əgər sən ənənəvi metodlarda bir aksiyanı dağıtmaq üçün bir dənə təşkilatçını tutursan, xeyli dərəcədə zəiflədirsən effekti. Amma burada sən gərək bir 1000 nəfər tutasan ki, nəyinsə qarşısını alasan. 1000 nəfər aksiyada iştirak edəcək adamların tutasan ki, qarşısını ala bilər. Hakimiyyət bunu eləyə bilər? Yox, eləyə bilməz. 1000 nəfər tutmaq elə də sadə bir şey deyil. Qaldı ki, fərdlərin roluna, təbii ki, fərdlərin də rolu böyükdür. Azərbaycanda elə bir dövr var idi ki, xalqın, cəmiyyətin heç bir inamı yox idi müsbət, Azərbaycanda müsbət dəyişikliklərə. O dövrdə bir qrup insan həmin bu etiraz alovunu saxladı, sönməyə imkan vermədi. Bu həm siyasi partiyalarda var idi, həm jurnalistlərdə, həm QHT-lərdə, həm də o dövrdə artıq yaranan gənclik dalğasında var idi. Ondan sonra da bu yeni dalğa başlanır, yeni-yeni simalar üzə çıxmağa başladı. Yeni gənc liderlər üzə çıxmağa başladı ki, məsələn, əgər Rəşadəti biz uzun müddətdir tanıyırıqsa, Rəşadı, Zavru, Üzeyri, yəni bunlar həmin bu yeni dalğanın liderləridir ki, hamı bunları qəbul eləyir. Amma söhbət bundan gəlir ki, bu uşaqların rolu nə qədər böyük olsa da, onlar həbsə atılandan sonra da, lap məni də həbsə atsınlar, Ülvünü də həbsə atsınlar, digər ictimai fəallar arasında lider, rəhbər kimi qəbul olan adamları da həbsə atsınlar, bu proses geri dönməz prosesdir. O zaten gələcək, bizim əvəzimizə 10 nəfər lider gələcək.
Səkinə xanım, ümumiyyətlə, oğlunuzun bu işlərlə məşğul olmasına peşman olduğunuz vaxtlar olur mu?
Heç vaxt olmayıb, heç vaxt. Mən oğlumla fəxr eləyirəm. Heç vaxt olmayıb. Mənim oğlum haqq yolundadır, vətən uğrunda, millət uğrunda çalışır. Mən heç vaxt ona peşman olmaram və mən oğlumla fəxr eləyirəm və mən bu mənim tərbiyəmdir. Bu mənim tərbiyəmdir ki, Zaur o cür yetişib, vətənə məhəbbət, millətinə məhəbbət. Yəni Zaurun qarşısında çox yollar açılmışdı. Zaur elə yerlərdə işləyib ki, biz hamı qohumlarımız, mənim bacılarım, qardaşım, hamı üz döndərdi bizdən. Hamı. Mənim evimə bu dəqiqə heç kəs gəlib getmir. Zarın tutulmağını işitib dönüb, mənim indi bacılarım zəng eləyir, gəlmək istəyirlər. Amma heç kəs mənim evimə gəlib getmir ki, Zar o yoldadır, qorxurlar, zəng eləyirlər ki, Zar bizə gəlmə, sən gələrsən dalınca polis gələr. Amma mən heç nədən çəkinməyərək, heç nədən qorxmayaraq, yəni Zar gedən yola, Zarın ayağının qoyduğu yerə mən başımı qoymağa hazıram. Zarı tutublar, qoy mənim danışıqlarıma görə tutmaq istəyirlər, gəlib məni də tutsunlar. Və mən bütün verdikləri cəzalara hazıram. Hazıram, çünki mənim uşağım, mənim evladım, əgər o əzab əziyyəti çəkirsə, mən ondan 10 qat artığını çəkməyə hazıram və buna peşman deyiləm. Mənim oğlumun bu yolu tutmağına peşman deyiləm və vaxt gələcək ki, rəşadətlər, rəşadlar, üzeyirlər, zarurlar qəhrəman olacaqlar. Milli liderlərimiz olacaqlar. Mən bu günü gözləyirəm.
Telefon xəttində dinləyici var. Eşidək onu. Buyurun, eşidirik sizi.
Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir. Özünüzü təqdim edin.
Mehman İslamzadə.
Buyurun.
Xanım, Xədicə xanım, mən o ananın əllərindən öpürəm Səkinə xanımı. Allah ona özü kömək olsun. Çox gözəl o evlad böyüdüb, tərbiyə edib. O elə hiss eləməsin ki, o onun evladı təkdir. Biz hamılıqla onun arxasında durmuşuq. Bilirsiniz, bugünkü hakimiyyət elə bir vəziyyətə düşüb ki, çox üzr istəyirəm, bir lətifə var, bir ədəf dostu, deyir, dəvə girir, pambığı elə bilir ki, heç kim görmür. Bunların əməlləri hamının gözü qabağındadır. Qaldı ki, deyir, igid bir dəfə ölür, qorxaq gündə 1000 dəfə ölür. Bunlar qorxularından gündə ölüb dirilirlər. Ancaq bilmirlər ki, bu insanlara bu qədər zülüm vermək olmaz, bu qədər əziyyət vermək olmaz. Hamı hər şeyi ağı da bilir, qaralı da bilir. Əgər bu məmurlar doğrudan da xalqını sevirlərsə, bugünkü hakimiyyət xalqına can yandırırsa, 20 ildə hakimiyyətdədirlər, üzr istəyirəm, 10 il hakimiyyətdədirlər, bu 10 ildə xalqa hansı bir lüzum veriblər, xalqı necə bir rahatlığa çıxardıblar. Torpaqlarımızdan bir qarış da belə olsa alınmayır. Biz gündə utanmaz efirə çıxıb deyirik ki, əgər lazım gələrsə biz torpaqlarımızı bugün almağa hazırıq. Deməli, bu torpaqlar yəqin kələk lazım deyil. Bizim bu gənclərimiz, müdrik deyərdim bu gənclərimiz, canından qanından keçməyə hazır olan gənclərimizi bu cür bunlara ittiham edib, bunları zindanlara atmaq. Ən azından deyərdim ki, bu bir böyük vicdansızlıqdır. Xalqına xəyanətdir bu. Mən yenə Səkinə xanıma deyərdim, o heç vaxt fikirləşməsin ki, o evladı təkdir. Bütün Azərbaycan xalqı onun arxasındadır. Qaldı bu televizor kanallarını. Sizi inandırım ki, bu lider kanalının adı gələndə bizim ailədə hamı başını tur qaçır. Qaldı bu kanallar ümumiyyətlə satılıbdır hamısı. Az çox Aynet telekanalına bizim bir balaca etibarımız, inamımız var idi. Axır zamanlar o da artıq öz, necə deyərdim ki, öz yönümünü göstərdi. Yönümünü göstərdi. Bir də ki, mən sizdən çox xahiş edərdim. Bu məmurların, bu hakimiyyətin üzərinə məmurlarının dəbdəbəli həyatını sezmək üçün çox uzağa da getmək lazımdır. Bu Nərmanov rayonunun Teymur Əliyev küçəsində onların necə həyat qurduqları, necə özləri üçün ayrı bir dövlət qurub yaşadığını orada çox aydın görmək olar. Onlar özlərini yaxşı bilirlər ki, sabah səhərsi gün bir balaca bu demokratiya bərpa olarsa Azərbaycanda, onların aqibəti necə olacaqdır? Siz gedin fikir verin, görün onlar hansı qala divarlar çəkib. Necə həyatlar çəkir? Onların bir qala divarının, deyərdim ki, elə bəlkə də Şuşanın bir hissəsini almaq olardı, ona çəkilən xərclərə. Bilirsiniz, yenə də deyərdim, mən gənclərimizə özüm gənc olmasam da, özümü bugünkü gündə gənc hiss edirəm və gənclərimizin yolunda canımı, qanımı verməyə hazıram. Hər zaman mən onların yolunda başımı da qoymağa hazıram. Ruhdan düşmək lazımdır. Bütün Azərbaycan xalqını səsləyirəm. Bu işdə hamılıqla birlikdə necə oldu ki, bu yerimiz o vaxtda Sovet hakimiyyəti dağlandı, bütün hamılıqla Azərbaycan xalqı qalxdı ayağa. 20 yanvarda bütün tankın tüfəngin qabağına getdi.
Lütfən yetin
nasıl? Dedi ki, yəqin ki, ağ günə çıxdı. Daha demədi ki, deyir, Allah məni özümünkindən saxlasın. Bu qədər də insanları incitmək olar. Bu qədər də insanların başına oyun açmaq olar. Xalq artıq bezib, doyubdur bunların əlindən. Çox xahiş edərdim. Bütün Azərbaycan xalqından nəinki xahiş, təkid edərdim. Ayağa qalxmaq lazımdır və heç nədən qorxmaq lazım deyil. Ümumiyyətlə, hamı öz sözünü deməlidir. Nə vaxta qədər biz pərdə arxasında gizlənməliyik, qorxmalıyıq? Azərbaycanın Koroğullar kimi, Babəylər kimi evlatları olub. Bugünkü gündə biz heç nədən qorxmamalıyıq. 5-6 quldur yığışıb ora bütün Azərbaycanı, üzr istəyirəm. O yüzə sürükləyir, bu yüzə sürükləyir. Hələ bir utanmazcasına da deyirik ki, bizə bugün danışmağa haqqımız yoxdur.
Təşəkkür edirik.
Gələrsə biz necə yəni, bizim 20 ildir torpaqlarımız, bizim bəlkə də orada qalan o ana-bacılarımızın namusu, qeyrəti taplanır. Bizim danışmağa belə haqqımız yoxdur.
Təşəkkür edirik dinləyicimizə, təşəkkür edirik fikirlərini söylədi. Başqa dinləyicilərimiz yazırlar. Təcili efirə yeni xəbər belə yazır Qubadan Nadir Cəlilov. Yazır ki, qeyri-rəsmi mənbələrin verdiyi məlumata görə Yaponiyada bir neçə gün bundan əvvəl xoşbəxtlik çipləri adlanan nano çiplərin istehsalına başlanıb. Ölkəmizdə günbəgün artan nümayiş və narazılıqların qarşısını almaq məqsədi ilə Prezidentimiz Yaponiya ilə müqavilə bağlayıb neft gəlirləri hesabına MDB məkanında və dünyada analoq olmayan bu xoşbəxtlik çiplərindən ölkəmizə 9 milyon gətirdi. 30 saniyə vaxt aparan, ağrı verməyən Yapon metodu ilə bütün əhalinin beyninə implantasiya ediləcək bu çiplər. Çiplərin implantasiya edilməsindən sonra hamı səhərdən axşama dək dünyada ən xoşbəxt mənəm dünyada mahnısını zümzümə edib ASTV-yə baxıb qulaq asacaqlar. Xəbəri verdi Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov. Yumor hissi də var dinləyicilərimizin. Təzəxan Mirələmli yazır, mənim sualım Nidanın idarə heyətinin üzvü Turqut Qəmbərədir. Mənim qənaətimə görə lap əvvəl həbs olunan 3 nidaçıdan kimsə ələ alınmış adam var. Sonradan həbs olunan Rəşad Həsənov, Rəşadət Axundov, Üzeyir Məmmədli, Zaur Qurbanlı bundan sonra da həbs olunacaq neçə fəal. Məhz həmin adamların ifadəsinə görə istintaqa cəlb olunurlar. Həmin üç gəncin dərhal etiraf edici ifadə vermələri, valideynlərinin tanınmış vəkillərdən imtina etmələri məni bu qənaətə gəlməyə vadar edib. Siz bu barədə nə düşünürsünüz?
Sözün açığı mən bu qənaəti bölüşmürəm. Biz o uşaqların harasa işləməsi, kimsə tərəfindən ələ alınmasına inanmırıq. Sadəcə mənim qənaətim budur ki, Bəxtiyarı, Məmmədi və Şahini sadəcə təzyiq altında bu ifadələri verməyə məcbur ediblər və MTN-in bizim hüquq mühafizə orqanlarımızın hansı metodlardan istifadə edə biləcəyini, əllərindən nə engəlliyini hamımız çox gözəl bilirik. Ona görə hər hansı ələ almadan mən düşünmürəm ki, düşünmək lazımdır. Məncə sadəcə yəni ciddi bir təzyiq olub və o təzyiqin altında bu ifadələr verilibdir. Və yəni bütün bunlara baxmayaraq, bu ifadələrin verilməyinə baxmayaraq biz hər bir həbs olunmuş üzvümüzün arxasında dururuq, onların müdafiəsini bacardığımız qədər təşkil edirik və sona qədər onlardan bir yerdə olacaq.
Şəfət bəy, bayaq mövzuya toxunmuşduq, texnoloji proqres, gənclər hansının payı nə qədər? Amma elə bu sualı da qatmaq istəyirəm ora. Əslində bu gənclərin belə deyək, efirə çıxması və hansı etirafları etməsi həbsinə, onların həbsə hazırlıqsız olmasına mı dəlalət edirdi? Və sizcə texnoloji proqresə bu istiqamətdə hökumət nə qədər hazırdı, gənclər nə qədər hazırdılar?
Bilirsiniz, ola bilər gənclərin belə deyək, müəyyən qədər təcrübəsizliyi ola bilər bunlar. Bu hallar müxtəlif dövrlərdə də bu hallara rast gəlmək olar. Bu, mümkündür ki, siz demişkən bu texnoloji imkanlardan da istifadə edib bu görüntüləri alsınlar. Biz hələlik bunlara belə deyək, bunları bilmirik və siz bilirsiniz ki, bu müvəqqəti olaraq hakimiyyətə belə deyək, təsəlli verə bilər və vəziyyəti sanki dəyişiklik edə bilər. Çünki sonra vəkillərlə görüşmə və məhkəmənin olması hər şeyi açıb belə deyək, açıb göstərir. Bunun özü də köhnə üsullardır. Hətta orada yeni texnologiyalardan istifadə edilsə belə və bir iki nəfərin tutaq ki bu ilk anlarda tutaq ki büdrəməsi də ola bilər. Müvəqqəti büdrəməsi də ola bilər. O işgəncələr çox fərqli ola bilər. Amma bunun özü bizi son indi həmin uşaqlardan biri məktub yazdı. Bu məktub sosial şəbəkələrdə yayıldı. əksinə o çox böyük ruh yüksəkliyi yaratdı və o məktub hər bir kəsdə vəziyyətin necə olduğunu göstərir. Bu da hakimiyyətin köhnə üsullarıdır. Köhnə üsullardır. Ya da orada yeni texnologiya, bu işgəncə də efirdən istifadə eləmə də lap bundan sosial şəbəkədə onu yaya da bilərlər. Bu da köhnə üsullardır. Amma bayaq Əli Novruzovun o blog yazısında o deyilən proses ki var, əsas o yenilikdir. Əsas bilirsiniz, mən də tamamilə onunla razıyam. O yazıda qoyulan fikirlər tamamilə razıyam və çox maraqlıdır ki, təxminən eyni fikirləri biraz başqa cür yanaşmanla, biraz başqa ifadələrlə bugünkü yazımda mən də qeyd eləmişəm və mən də bunu bir dalğa hesab edirəm. Bu dalğa, bu proses qarşısı alınmazdır, artıq geri dönməzdir. Nidanı tamamilə 300-ləri tutsam belə, bütün təşkilat olaraq sıradan çıxarsam belə, bu mümkün deyil, mümkün deyil. Prosesin qabağı alınmır. Görürsünüz, Qubada hadisələrin qabağı alındı, başqa bir rayonda çıxır. Təhsillər görürsünüz, müxtəlif rayonlarda baş verir. Dünən Lənkəranda təhsil baş verib. Müxtəlif rayonlarda, bölgələrdə və hər yerdə demək eyni proseslər baş gedir və nəticə baş verir və nəticə itibarilə elə bir dalğa yaranır ki, onun qarşısı alına bilməz. Həm də görürsünüz, ortada klassik strukturlardan, təşkilatlardan da söhbət getmir. Ofisləri yoxdur, qərargahları yoxdur. Bir qrup adam xaricdə oturub, bir qrup adamın ümumiyyətlə sosial şəbəkələrdə kim olduğunu müəyyən etmək mümkün deyil. Elə bir proses baş verib ki, sanki bu internet dövründə bu qlobal hörümçək toruna oxşuyur. Həmin qlobal hörümçək toru doğrudan da internetin yaratdığı məkan və imkanlar hesabına Azərbaycanda yeni bir platforma yaradır və təbii ki, o platforma nə istəyir? Yenilik istəyir, azadlığı istəyir, sadə haqlarını istəyir. İnsanlar çox sadə belə də haqlarını istəyir. Hansı ki, başqa haqlarda var. Adamlar görürlər ki, başqa xalqlar, başqa cəmiyyətlər o üsullarla yaşayırlar, o qaydalarla yaşayırlar. Bu çox təbii prosesdir və Azərbaycan hakimiyyəti düşünür ki, bunun arxasında kimlərsə dayana bilər, amma bu zamanın özünün gətirdiyi dalğadır. Bu mənada bizim bloger tamamilə haqlıdır.
Məhəmməd Əzizovun həbsxanadan göndərdiyi məktubdan bir cümlə. Sizdən xahişim var. Biz tutulmuşuq deyə ruhdan düşməyin. Ruhdan düşmək, oturub ağlamaq, riyas qurmaq lazım deyil. Əksinə, bir az da qətiyyətli olun, əlinizdən nə gəlir edin. İnanın, tarix bizi unutmayacaq və adımız qızıl hərflərlə yaddaşlara həkk olunacaq. Təbrik videosunda inqilabın adı Nida olacaq demişəm. Məni sındırmayın. Özünüzdən müqayyət olun, öpürəm. Yazır Məhəmməd Əzizov həbsxanadan yazdığı məktubda. Xəttə daha bir dinləyicimiz var. Üzr istəyirəm. Xəttə dinləyicimiz yoxdur. Az sonra olacaq. Amma yazar Elnur Aslanbəyli ilə əlaqə yaradıb prodüserimiz. Buyurun. Elnur bəy, təşəkkür edirik efirə qatıldığınız üçün. Siz də nidaçısınız bildiyim qədər.
Bəli.
Və nida üzvü olaraq sizin bu həbslərə reaksiyanız necədir? Yavaşlamağı qərara alırsınızmı?
Bilirsiniz, təkcə burada artıq söhbət nidanın və yaxud başqa bir təşkilatın yavaşlamasından getmir. Artıq məsələ təşkilat müstəvisindən çıxıb, təşkilatlar müstəvisindən çıxıb məsələ. Bayaq Şahvələt bəy də qeyd elədi. Artıq birinci qlobal bir proses başlayıb, bütün dünyanı, belə deyək, daha doğrusu dünyanın avtoritar kəsimini, dünyanın antidemokratik kəsimini sarsıdan bir proses başlayıb. İkincisi də Azərbaycan miqyasında bir proses başlayıb. Yəni bu prosesdə artıq təşkilatlara savaş elan eləmək, hansısa fərdlərə savaş elan eləmək, bu artıq çox effektsiz bir üsuldur. Yəni mən ümumiyyətlə bir tərəfdən baxanda da rejimin ağlına, daha doğrusu ağılsızlığına heyrət edirəm. Yəni illərdən bəridir eyni ssenarilər, eyni represiya, eyni təzyiq metodlarından istifadə olunur və bilə-bilə ki, bu proses, bu represiyalar, bu çirkin kampaniyalar adamları qorxutmaq əvəzinə sıraları genişləndirir. Yeni-yeni insanların prosesə cəlb olunmasına gətirib çıxardır. Bunların hələ də bu metoddan əl çəkməməsi çox təəccüblüdür. Digər tərəfdən də baxanda ənənəvi metoddur. Başqa cür eləmək mümkün deyil. Məsələn, necə ki, korrupsiyadan əl çəkmək mümkün deyil. Hakimiyyət o korrupsiya budağın üstündə oturub və korrupsiyanı...
Sizcə niyə əl çəkə bilmirlər ki? Niyə mümkün deyil
ki? Yəni, bu artıq mahiyyəti təşkil edir. Bunlar budaqlardır. Yəni, əgər sistemin, o yapın özünün emblemində də bir ağası var. Birisi bir ağa təsiri var. Yəni, onun budaqlarıdır. Korrupsiyadır, represiyalardır, oğurluqlardır. Bunlar hamısı sistemin o budaqlarıdır. Bunlar o budaqları kəsə bilməzlər. Çünki həmin budaqların üstündə oturublar. Yəni, bu da başa düşüləndir. Bunu başqa oxşar rejimlər də eləmirlər. Ona görə də mən dünən sosial şəbəkədə də yazmışdım. Nida götürsə, məsələn, artıq Nida bir təşkilat kimi baxılmır. Nida artıq təşkilat olmaqdan çıxdı. Nida prosesin önəmli bir fenomen halına gəldi. Bu, əvvəlki dövrlərdə də bunu yerinə yetirən müxtəlif təşkilatlar olub. Bugün, tutaq ki, Nidadır, sabah da bir başqası olacaq. Amma məsələ burasındadır ki, artıq proses təşkilatlardan çıxıb. Qəbələdə bugün 3 nəfərin mən bildiyimi görə bu saatlarda da məhkəmələri gedir onların.
Artıq yəni, həbs qəti imkan tədbiri üzr istəyirəm, həbs qərarı çıxarılıb onlar haqqında. Yəni,
məsələn
orada 6-4 günlük həbs qərarı verib məhkəmə Qəbələdə maaşlarının verilməməsi və qeyri-insani iş şəraiti ilə bağlı etiraz edən fəhlələr haqqında.
Yəni axı orada bir hansısa bir ictimai siyasi təşkilat yox idi və yaxud Zaqatalada baş verənlər və yaxud Qubada, İsmaillıda, Bərdədə, İmişlidə, Lənkəranda baş verən aksiyalardır. Yəni bunlarda axı
hansısa... Və siyasi tələblər də yox idi.
Həm siyasi tələblər yoxdur, həm orada hansısa bir siyasi qüvvə, belə deyək, hansısa bir ictimai qüvvə orada bir aktivlik eləmirdi. Yəni o prosesdə iştirak eləmirdilər onlar. Yəni artıq bu təşkilatlardan bəlli illər ərzində oturuşmuş və ya oturuşmaqda olan ictimai siyasi təşkilatların, qüvvələrin, liderlərin, aparıcı şəxslərin nəzarətindən çıxmış bir prosesdir. Bu artıq bütün cəmiyyəti silkələyən bir prosesdir. Mən biraz əvvəl jurnalist həmkarlarımızdan biri Qəbələdov məhkəmənin qarşısındakı fəhlələrdən birinin dediyi bir sözü baxdım. Yəni orada deyir ki, fəhlə deyir ki, yəni biz bir şey eləyə bilmədik, amma övladlarımızın artıq yolunu açmalıyıq, onların nicatı üçün artıq nələrsə düşünməliyik. Bu cəmiyyətin gəldiyi şuur səviyyəsini göstərsizdir. Artıq mən rejimə, yaptakratlara məsləhət görürüm. Artıq Azərbaycan insanına, Azərbaycan cəmiyyətinə illərlə vərdiş elədikləri sümürülməyə, süründürülməyə öyrəşmiş bir toplum üçün baxmasınlar. Artıq bunun şuur səviyyəsi də başqadır. Birincisi, bizim ənənələrimiz də var, bizim keçmişimiz də var. Bu sardan mən son yazılarımı xalq mövzusuna nəsr eləmişdim. Yəni, bizim ənənələrimiz də var. Biz dəyərlərə, biz sivil dəyərlərə, biz demokratik dəyərlərə o qədər də yabancı bir xalq da deyilik. Hansısa tutaq ki, Afrika ölkələrindən və yaxud Ərəb ölkələrindən müqayisədə. Yəni, bizim birincisi bu keçmişimiz var. Digər tərəfdən də artıq bugün texnologiyaların, internetin Azərbaycan cəmiyyətinə, onun şuuruna necə təsir etdiyini bu adamlar görməlidirlər. Bunlar başa düşməlidirlər ki, bunlar bu prosesin qarşısını almır.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Elnur Rastanbəyli idi telefon xəttində. Aqil Xəlil yazır. Vaxtilə Azərbaycanda araşdırmalarına görə baskılara məruz qalan və hətta həyatına qəsd edilən Aqil Xəlil indi Parisdən yazır. Salam əzizlərim, sizi Parisdən dinləyirəm. Buradan hadisələri çox həyəcanla izləyirəm. Mənəvi tərəfdən qondarma yolla həbs olunan uşaqların yanındayam. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda ədalət 20 ildir. Hər gün, hər saat intihar edir. Amma heç kəs üzülməsin. Ədalətin bərqərar olmasına az qalıb. Uşaqların mübarizəsi bunu göstərir. Hörmətlə, Aqil Xəlil yazır bunu və Elçin Əzizov yazır. Üzr istəyirəm, Elçin Həsənov yazır. Belə getsə 2013-cü il oktyabr ayında prezident seçkilərini düşünmədən Azərbaycanda gənclər həbsxanası. Azərbaycanda prezident seçkilərini düşünmədən Azərbaycanda gənclər həbsxanası adlandırmalı olacaq. Ancaq həbslər qorxu rolunu oynaya bilmir. Yüzlərlə gənc internetdə məni də həbs edin. Onsuz da Azərbaycan böyük həbsxanadır mesajını verir. Dostlarının həbs olunduğu halda özlərinin azadlıqda olmalarından utanc duyurlar, xəcalət çəkirlər. Belədir mi Mövlüvi bəy?
Bəli.
Azadlıqda olduğunuza görə utanırsınız məsələn?
Yəni, belə deyim də, mən sadəcə bilirəm ki, eyni aqibət mənə də gözləyə bilərdi və hələ də gözləyir və bu, yəni, bir sıra digər fəallara da aiddir, amma mən düşünürəm ki, azadlıqla da kimsə qalıb iş görməlidir, ona görə, yəni, amma belə, yəni, ümumiyyətlə, belə götürəndə kifayət qədər pis bir şeydir ki, dostlar həbsdə, sən azadlıqda, yəni, xoşa gəlməz bir haldır.
Ha, elə bir tendensiya var əslində, Facebookda yazım eləyən dostlarımız var, amma Turqud yəni qeyd edilir, yəni əslində həbs olunmaq lazım deyil, ehtiyac yoxdur, əslində bu işləri görmək lazımdır, bu hərəkatı genişləndirmək lazımdır, amma hamı bu dəqiqə həbs oluna bilər.
Belə bir sual çıxır ortaya, yəni ümumiyyətlə, yəqin ki, başqa ölkələrdə qanunların işləkliyi ilə bağlı şübhələrin olmadığı bir ölkədə bu sual absurd səslənə bilər, amma nə edəsiniz ki, həbs olunmayasınız? Bax, bu sualın cavabı var mı sizdə?
Yoxdur, o sualın cavabı şey
məncə həbs olunmamaq üçün gəyib evdə oturmalıyıq, o da ki, vicdanınızı kənara qoyun.
Hətta onda da sən sığortalan baxsan.
Evdən də parırlar.
Sırf siyasi həbslərlə bağlı. Təbii ki, hə, belə istənilən bir şey nəsə, sırf siyasi həbslərlə bağlı həbs olunmamaq, yəni siyasi məqsədlərlə bağlı həbs olunmamaq üçün.
Bu, misal üçün, bu Qəbələdəki insanlar, onlar siyasi şüar irəli sürməmişdilər və yaxud da ki, İsmailıda, Qubada hətta əlində İlham Əliyevin şəkli ilə gəlmişdi insanlar. Yəni, bu insanların siyasi iddiaları yoxdur, siyasi etirazları yoxdur, siyasi hakimiyyəti və o siyasiləşdirməsəniz həbs olunmazsınız tezisinin işləkliyinə hələ də inanırsınızmı?
Xeyr, iflasa uğrayıb, çünki tutaq ki, Qəbələdə nə siyasi tələb var idi ki, adamlar deyirlər ki, mənim maaşımı verin, mənim normal şəraitdə işləməyə şərait yaradın, bunu aparırlar, sutqalıq həbs verirlər. İsmailda deyirlər ki, məni təhqir ediblər, çıxıb üzr istəsin, çıxsın, geçsin. Deyirlər ki, yox, biz səni qıracaq, biz səni divan tutacaq. Məsələ burasındadır ki, siyasi tələbə ehtiyacı yoxdur. Sən hər hansı bir qurumdan nəsə tələb eləyəndə, bir qrup şəklində səni məhv eləmək istəyirlər. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti istənilən tələbdən, istənilən nümayişdən qorxur. Nəyə görə? Çünki bilir ki, hər bir tələb, hər bir nümayiş, hər bir bu tipli toplu şəkildə etiraz nəyinsə başlanğıcı ola bilər, nəyinsə qığılcımı ola bilər.
Mən bunu açıqlamaq istəmirdim, Xədicə xanım. Birinci zarın birinci əbsindən sonra mən ad demirəm, çünki şəxsən ad deyə bilmərəm, o adam məni çağırıb o söz deməyib. Məktəbdə mənə çox böyük təzyiqlər, yəni bir çox müəllimlər, bəlkə məktəbin 80% müəllimi məndən üz döndərdi. Mənlə can bir qəlb olan müəllimlər mənə salam vermirlər. İndi əminəm ki, zarın bu həbsindən sonra onlar əllərində balta, yəqin hazırdılar ki, məni ümumiyyətlə məktəbin qapısından içəri qoymasınlar. Amma şəxsən məsələn bunu direktor və ya zavuş eləyir bu haqda deyə bilmərəm, bunu görməmişəm deyə bilmərəm, amma ümumiyyətlə müəllimlərin belə aqressiv, məsələn o məktəbdə bir müəllimə var, adını demirəm, o mənlə can bir qəlbdə bacı kimi idi, zarun bu həbsindən sonra üzümə durdu, dedi ki, sənin oğlun Naxçıvanlılara sataşır. Bəli. Yəni mən indi özüm də məktəbə, mən dünən bu gün işə getməmişəm. Təzyiqim qalxıb burada elə iynə vurdurub gəlmişəm bu dəqiqə. Dünən də zəhər orada həbs orada məhkəmədə məhkəmə qarşısında hamı gördü mənim vəziyyətimi və mən həkimdən kağız da almışam. Bu gün işə gedə bilməmişəm. Cəmi 2 saat dərsim var idi, getməmişəm. Sabah gedəcəm və çox böyük ürək əsməsi ilə, yəni ürək ağrısı ilə gedirəm ki, görəsən məktəbdə məni nə gözləyir. Bax, bu suala bilmirəm, mənə kim cavab verəcək, baxmayaraq ki, mən 35 ilin müəllimiyəm, özüm də təvazökarlıqdan uzaq olsa da mənim yetişdirdiyim uşaqlar bunu deyir.
Qorxularınız doğrularsa, yəni həqiqətən də sizi məktəbdə daha artıq baskılarla qarşılaşsanız, onda
yəqin ki,
nəyi fərqli edəcək?
Yəqin ki, mən bunu ictimailəşdirəcəm, fərqli, yəni fərdlərin adını deyəcəm burada, yəqin ki, ictimailəşdirəcəm. Çünki mən başqa cür görmürəm, mən başqa çıxış yolu görmürəm. Mən Turqutla danışmışam, İsa müəllimlə sabah, İsa Qəmbərlə görüşmək istəyirəm sabah. İsa Qəmbəri mən özümüzə, şəxsən mən özümə böyük bilirəm, şəxsən, başqa adamı bilmirəm. Mən özümə böyük bilirəm, mən Zaurun fikri ilə həm şərikəm, Zaur həmişə İsa bəy, yəni onun fikirləri ilə mən də sabah İsa bəylə görüşəcəm və ondan imdad kömək istəyəcəm. Əvvəlcə mənim atam sağ idi. Allah ölənləri üzrə rəhmətləsin. Mənim atam elmlər doktoru, professor olub. Mən bütün dərdimi onunla bölüşürdüm. O mənə yol göstərirdi. Bala, belə belə düzgün yoldur. İndi mənim atam yoxdur. Ona görə də mən kimisə dayaq durub ondan məsləhət almaq istəyirəm ki, mən necə hərəkət eləyim? Necə hərəkət eləyim ki, mən bu cəmiyyətdə ayaq üstə dura bilim?
Turgut Bey, Nida'nın İsa Qəmbərin təsiri altında olması ilə bağlı deyilənlərə burada, yəni elə bu məqamda
yenə aydınlıq gətirir.
Yox, İsa Qəmbərin təsiri altında deyil, prosta onun zarın öz şəxsi fikridir. Ki, yəni o İsa bəyi özünə.
Yəni məncə Səkinə yəni, xanım sadəcə bir təcrübəli bir şəxs kimi bu məsələlərdən başa çıxan adam kimi İsa bəylə görüşmək istəyir. Yadınızdadırsa ilk həbs olanda sizlə də görüşmüşdü, sizlə də məsləhətləşmişdi. Yəni təcrübəli insanlar nisbətən yenicə prosesə qoşulmuş insanlar ağır məqamlarda daha təcrübəli insanlardan bir məsləhət, bir sadəcə yol göstərişi gözlədilər. Onu mən bununla bağlayaram, amma yəni müraciət də məndən gəlməyib zaten ki.
Amma yəni Nidada sadəcə İsa Qəmbəri özünə böyük bilən adamlar
toplaşmayıblar. Yox, qətiyyən. Zaur əslində, yəni Facebooka da fikir versə, Zaur dəfələrlə İsa Qəmbəri tənqid edib, Əli Kərimli tənqid
edib. Əvvəllər, hə.
Yox, elə indi də arada eləyir.
Amma ümumiyyətlə Zaur belə...
Yox, Nidada elə bir, belə deyim, şərait formalaşıb ki, hər bir siyasi fikrə hörmət var. Kimsə lider kimi qalır, kimsə də tənqid edir.
Yəni bir şəxsiyyət kimi tənqid öz yerində. Zaur yeri gələndə məni də tənqid edir, atasını da tənqid edir. Yəni sən bu hərəkət bunu düz eləmədin. Yox.
Yəni Zaur üçün müqəddəs yoxdur. Hamını tənqid edə bilər, o cümlədən siyasi liderlər də.
Ülvi bəy, siz nə düşünürsünüz ümumiyyətlə bu təşkilatların siyasi partiyalardan, siz bayaq bu təşkilatları siyasi partiyalardan kənarda əlahiddə fəaliyyət göstərən gənclərin birliyi kimi qeyd etdiniz. Yəni nə dərəcədədir təsir?
Bu təşkilatlar yarananda təxminən 2 ildən bir az əvvəl elə Nidanı da Azad Gənclikdə hər həsin bir partiyaya qoşmuşlar, konkret qoşmuşlar. Hə, deyirdilər ki, bəs Azad Gənclik Cəbhənin Nidada müsavatın hər təşkilatıdır, qurumudur. Amma yəni gedişatda həqiqətən fəaliyyətlərdən bu müddət fəaliyyətdən sonra gördülər ki, heç də elə deyil və ümumiyyətlə o iddialar heç olmadı, səslənmədi.
İndi belə çıxdı ki, siz də Nidaçı olduğunuzu dediniz. Bəs necə oldu bu təşkilatlar qarışır indi bir-birinə üzvlər bir-birinə üzv oldular. Onda kim cəbhəçidir, kim müsavatçı?
Ya artıq elə bir mərhələyə keçmişik ki, həqiqətən. Yəni artıq burada hansısa partiyaya, hansısa hərəkata, təşkilata mənsubluq yəni rol oynamır. Yəni aşağı yuxarı tələblər konkret yəni ölkə demokratikləşməlidir.
Bir dəfəcə mən bir söz demək istəyirdim. Bizim bu AzTV, Space, bu birisi kanallarımız bir mənada çox sağ olsunlar ki, biz Nidanı bütün Azərbaycana tanıtdılar.
Dinləyici yazır Valihimlə, hakimiyyətin indiki həbslərdə məqsədi təkcə gəncləri qorxutmaq deyil, özünü itirmiş hakimiyyət gəncliyi daha çox birləşməyə vadar edir. Fəalların sayı daha da artır. Hakimiyyətin bu fikri isə siyasilərin həbsini çoxaldaraq seçki qabağı beynəlxalq insan haqları müdafiəçiləri ilə bazarlıq məqsədi güdür. Belə yazır dinləyicimiz. Başqa bir dinləyici yazır. Səkinə xanım, biz Araz bəyin və sizin böyüdüb tərbiyə etdiniz Zaur bəylə fəxr edirik. Şəkidən, Qaya başından Kamran imzalı dinləyici yazır bunu. Biz sizinləyik. Orxan imzalı dinləyicimiz yazır. Mən sizin sağlam əqidəniz qarşısında baş əyirəm Səkinə xanım. Oğlunuzu Heydər Əliyev hakimiyyəti şərləyib. Həbs etməsi bizə məlumdur. Şər böhtan şeytanlara məxsusdur. Şər atanlar, şər atlanar ancaq yeriməz yazır Orxan imzalı dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır Səkinə ana, kaş ki bütün analar sizin kimi olaydı. Siz ana kəlməsini tam mənada doğrultdunuz. Əllərinizdən öpürəm bugündən mən də sizin oğlunuzam. Tərlan idi imzası. Yaşar yazır, qonaqları salamlayıram. Lider TV-nin nə yayması indiki zamanda heç nə həll etmir. Lider TV Rusiyanın köhnə layihəsidir. Atalar deyib ki, it əl çəkdi, motal əl çəkmədi. İndi ruslar da bunlardan iyrənib, amma bunlar Rusiyanın köhnə texnologiyasından əl çəkmirlər. Eşq olsun bu gənclərə, tezliklə onlar azadlıqda olacaq və ölkəmizin də bu mənfur Əliyevlə rejimindən azad olmasında töhfələrini verəcəklər. Salamlayıram sizləri, bu rejim xalqın heç vaxt qayğısına qalmayacaq, çünki xalqı dəstəkləmir, ancaq nifrət bəsləyir. Bu rüşvətxor rejim yazır Qarabağlı imzalı dinləyici. Qəhrəman oğul yetişdirmək üçün qəhrəman ana lazımdır. Budur qəhrəman ana Səkinə xanım Fərhad imzalı dinləyici yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır ki, bir tərəfdən hədəfə gəncləri alıblar, digər tərəfdən müxalif və inancları bugün Adnada hicablı tələbələr dərsə buraxılmayıb, unudurlar ki, sirkə nə qədər tünd olsa da öz qabını çatladar. Artıq çatlamaq üzrədir, suladılar ki, yetişsin.
Başqa bir dinləyici yazır. Əsəd bəy imzalı dinləyici. Salam, qonağınız olan ananın əllərindən öpürəm. Xəyallarım məni birinci milli azadlıq hərəkatı zamanına apardı. Çox oxşarlıqlar var. O zaman da analar elə mənim anamda uğurlar diləyirdi, xeyir dua verirdi bizlərə. Tutduğumuz yolda anaların duaları bizi nəticəyə aparacaq, məmləkətimiz cənnət olacaq, inşallah, yazır Əsəd bəy imzalı dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, qanqaraçılıq etməyin, qarşıdan gül bayramı gəlir, biz hamılıqla gül bayramında hakimiyyətdən izahat istəməliyik. Heydər Əliyevin kimliyi düzgün təqdim edilsin, satanik oğlu imzalı dinləyici yazır bunu. Cəvid yazır, Nidaya qoşulduğuma az da olsa peşmanlıq duymamışam. Həbslər onu göstərir ki, haqq yolundayıq. Bütün nidacılarla fəxr edirəm. Cəvid imzalı dinləyici yazır. Təəssüf ki, İsvanşıların hamısını oxumaq imkanımız yoxdur. Bir daha təşəkkür edirik.
Qatıldığınız
üçün efirə və müzakirəyə. Əziz dinləyicilər, bizimlə qalın. Növbəti saatda biz Van Yerevan reisi niyə ləğv olundu? Bunun arxasındakı hansı siyasət söhbətlər var idi? Bu barədə danışacağıq.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.